როგორც უკვე გითხარით, გავაგრძელებ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკასი რაძედელონი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი. დემოკრატიის ხალხთან ერთად დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ცოტა
შესავალი მინდა გავაკეთო. ჯერ რატომ მოვიწეთ ხალხთანია, იმიტომ რომ ბოლო ხნის განმავლობაში, ბოლო ხნის კარკა, აი რამდენიმე თვე არის აქტიურად ლაპარაკი იმაზე, თუ რა უნდა შეიცვალოს საარჩევნო გარემოში, ოპოზიციური რვიანი და ხელისუფლება ხდება ერთმანეთს. და ამ ხნის განმავლობაში რამდენჯერმე შევეხეთ ამ თემას, მაგრამ შევეხეთ ძირითადად პოლიტიკოსების თვალსაზრისით. ცხადია რომ პოლიტიკოს შეიძლება თავისი პოლიტიკური ინტერესი ჰქონდეს, შეიძლება სხვანაირად ხედავდეს ვითარებას. ამიტომ ჩვენი აზრით საინტერესო იქნება რომ კითხოთ აზრი ასევე იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც, პირველში ხალბატონეკას, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში აკვირდებიან არჩევნებს, მუშაობენ არჩევნებზე. თუმცა ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, ხო ვრცელი შესავალი მეკნევა მეკნევა, ორიოდე დღის წინ თბილისი მერიოტში ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ წარადგინა ჩრდილოვანი ანგარიში, ანუ ანგარიში, რომელიც მომზადებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომელსაც ერქვა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, ევროკავშირი, საქართველოს სამოქმედო გეგმის ამოცანების შესრულება. და ამ ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილის ავტორი, რომელიც ბუნებრივია არჩევნებს შეეხებოდა, ქალბატონი ეკა, ანგარიშის მოსმენის შემდეგ საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში ერიკ ფურნიემ თქვა, ნუ ხა ნედგაზეც ვეღრნობი, ევროკავშირის მთელი დახმარება ზღვაში წვეთია საქართველოსთვის, გამოდის რომ არაფერი შეცვლილა, არ არის თავისუფალი მედია, არ არის შრომის პროფესიული კავშირი, ეს არის უბედურებაო, თქვა მან, რომ ფურნიემ ასევე საქართველოს ნეობოლშევიკურ ქვეყანას შეადარა და თქვა რომ ამ ანგარიშის მოსმენა ნებისმიერი ევროპელისთვის დეპრესიის მომგვრელი იქნებოდა. მართლა რამე ახალი თქვით თუ
გახდა? აი, ახალი არაფერი არ გვითხოვს და მე მგონი არც ახალი არაფერი არ გაუგებია ტომ ფურნიეს უბრალოდ მე მგონი ცოტა პროვოკაციული კითხვა იყო, რა თქმა უნდა, იყო, ну მე მესმის მისი დამოკიდებულება, თუმცა მანვე შემდეგ უკვე აღნიშნა, რომ ჩემთვის ეს ყველაფერი ცნობილია, ეს არ არის რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ანგარიში, ასევე იყო ხალხგასმული რაღაც დადებით ტენდენციებზე, თუმცა ну მისი ასეთი პირველადი რეაქცია იყო ეს, სწორედ აი ის, რაც მან გამოხატა თავისი
ყველაფერი ერთად, ალბათ რაღაც ის
ხვანერად ყველაფერი ერთად, კი.
რა შეეხება არჩევნების ნაწილს, მე ვიცი რომ თქვენი შეფასებით ძირითადი პრობლემა აქამდე რაც იყო არჩევნებში, ბოლო რამდენიმე არჩევნების გულისხმობ იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
ძირითადად თითრა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო. ძალიან რთულია ხოლმე, როდესაც ეს დანგარიში ერთი შეფასება უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ხშირად ეს ერთი შეფასება არ ასახავს იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაც არის, ან რა მდგომარეობაც იყო. აქ ხაზი მინდა გაუსვა უბრალოდ მსმენელისათვის, რომ ეს მხოლოდ 2010 წელს ეხებოდა და შესაბამისად მხოლოდ 2010 წლის ჭრილში იყო წერილი ეს ანგარიში. შესაბამისად განვიხილე და დავეყრდენი მხოლოდ 2010 წელს განვითარებულ მოვლენებს და იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც 2010 წელს შევიდა კანონმდებლობაში. რა თქმა უნდა, ხაზი გაუსვით რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს. განსაკუთრებული პრობლემა არის და რჩება და იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და წინასაარჩევნო კამპანია, ანუ ის საკანონმდებლო ბაზა, რაც რეგულირდება და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ერთი, მე მგონი რამოდენიმე წელია უკვე რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუდმივად ვამბობთ, რომ ადმინისტრაციული რესურსი და წინასაარჩევნო კამპანიის მარეგულირებელი, ასე თქვით, საკანონმდებლო ბაზარი საკმაოდ ლიბერალური და მოვითხოვთ, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, უფრო გამკაცრება. მაგრამ ასევე ანგარიში ხაზგასმულია თუნდაც დავების ნაწილი, როგორ იყო განხილული ეს დავების არჩევნო ადმინისტრაციის მიერ. ასევე განხილულია სიებთან მიმართებაში პრობლემები, ასევე არჩევნების დღეს განვითარებული პრობლემები, ისეთი როგორიც იყო მაგალითად აქტივისტი ქალები, რომლებიც იჟნენ უბნის გარეთ და მაქსიმალურად აკონტროლებდნენ სიტუაციას, ხომ? ეს ხა ვინ როგორ აღიქვას, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, იმიტომ რომ ძალიან მასიური ხასიათი ქონდა, ეს იყო ეს ტრენდს, რასაც ეძახიან, ხო? ძალიან მასიური ხასიათის, რომელმაც ჩვენ თვლით, რომ პრინციპში საკმაოდ ცეთი სერიოზული ზეგავლენა იქონია ამ მრჩევლის ნების თავისუფალ გამოვლენაზე.
ამასთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრე ამ სტუდიაში მარტო თქვენთანაც არა, თქვა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც არჩევნებთან დაკავშირებით მუშაობენ, და პრინციპში ყველა ამბობთ ერთსა და იმავეს, რომ აი ხარაც პრობლემები არის ჩამოთვლილი. მეორე მხრივ ახლა მიდის მოლაპარაკებები თქვა ოპოზიციურ პარტიებსა და ხელისუფლებას შორის და ძირითადად ბოლო რავი ორი თვე ალბათ არის ლაპარაკი ერთად ბიომეტრიულ პასპორტებზე, ანუ ცვლილებაზე, რომელიც უშუალოდ არჩევნების დღეს თქვა კარუსელებს შეუშლის ხელს, რამდენიც მესმის. მაგრამ ასევე მესმის ბიომეტრიული პასპორტები მთავარი პრობლემაა, რომელსაც ახლა თქვენ ელაპარაკეთ. არ აღმოფხვრსკერ არ შეეხება, ანუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, აქტივისტების
კომპლექსურია პრობლემები ხომ? ანუ მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ თქვა რომ აი თუ კი იქნება ბიომეტრიული პასპორტები, ესე იგი არჩევნები ჩატარდება იდეალურად.
ხო, დაუზუსტად რატო კითხულობ, ანუ ისე ჩანს თითქოს აი ეს არის მთავარი, რაც შეცვლის არჩევნებს უკეთესობისკენ. ერთ-ერთი არის, როგორც ვთქვი.
ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ეს არის ჩემი შეფასება, ჩემი აღქმა, რა თქმა უნდა, თუმცა ამას ასევე ხაზს უსვამს რამოდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ გვაქვს ხმი, არ მინდა რა თქმა უნდა იმათი ასე ვთქვათ რუპორი ვიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აღქმით ეს სესია, რომ ამბობენ რამოდენიმე ძირითადი პრობლემაა და გვაქვს ეს პრიორიტიზირებული და შესაბამისად პრიორიტეტების მიხედვით ვსაუბრობთ. ანუ პირველი ამ შემთხვევაში არის ბიომეტრიული, შემდეგ იქნება სხვა და შემდეგ კიდევ სხვა. მე ვთვლი და ნუ ჩემი პირადი აზრია, რომ რა თქმა უნდა იმაზე, რომ ბიომეტრიული თუ იქნება პასპორტები ან ბიომეტრიულად თუ შედგება სიები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მე არ მინდა ისეთი შთაბეჭდილება დარჩეს, უბრალოდ მოლოდინი იყოს იმდენად მაღალი ამის მიმართ, რომ ამომრჩეულმა იფიქროს, აი თუ კი იქნება ბიომეტრიული სიები, ესე იგი აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად იქნება. თავისთავად ხარდია, რომ არა, ხომ? იმიტომ რომ არის სხვა ტიპის პრობლემები, რომლებიც ასევე არის აუცილებლად მოსაგვარებელი და ამას მარტო მე არ ვამბობ, ამას მე მგონი ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ამბობენ, თავისთავად ხარდია ჩემი კოლეგა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ამბობენ. ხა ბიომეტრიასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო რამ არის, მე პირადად არ მქონია შეხება არასოდეს, შესაბამისად მხოლოდ ლიტერატურიდან ვიცი, გაგონილიდან ვიცი და ასე შემდეგ. სწორედ აი ეს გადაღებული ბოლივიის მაგალითიდან ვიცი და პრინციპში ჩემი გაგებით, ანუ ჩემი პირადი აღქმა ამისი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ განხორციელდება. ერთი, რომ უნდა არსებობდეს ნება და მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია დეტალები როგორ იქნება შესრულებული, იმიტომ რომ თუ დეტალურად არ იქნა დაგეგმილი, ვინ გააკეთებს, როგორ გააკეთდება მეთოდოლოგია, ვინ წავარ, ვინ ჩაუტარებს ამ ხალხს წვრთნას, რომ ეს მონაცემები შეაგროვონ და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ შესაძლოა ამას უკუჩვენებაც კი ქონდეს. ანუ თუ ხუხარისხოდ გავაკეთეთ, მაშინ შეიძლება უბრალოდ პირიქით მივიღოთ და არაფერი ისეთი დადებითი და წინგადადგმული ნაბიჯი არ იყოს.
სიმელ შევახსენე, ფეკას ირაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი. პარემ ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით, შეგიძლიათ დარეკოთ 988-327. ნინო,
ერთი შეკითხვა მაქვს. 2-ოდე დღის წინ იყო ესეთი სიახლე გამოცხადებული სამოქალაქო რეესტრის მიერ, რაც უკავშირდებოდა მოქალაქების ვალდებულებას, რომ მივიდნენ სამოქალაქო რეესტრში და გაიარონ რეგისტრაცია ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. თუკი ბოლო 6 თვე ისინი ცხოვრობენ რაღაც ადგილას, ეს ეხება მათ შორის ნაქირავებინაში და ესეც ადგილებში ცხოვრობენ. და რეესტრის ვებგვერდზეც არის ამის შესახებ ინფორმაცია. და თუკი ეს არ მოხდება გარკვეული ხნის მანძილზე, არ მახსოვს რა ხნის, პირადობის მოწმობა უქმდება ამ მოქალაქეს.
მაგრამ როგორ დაადგენენ, რომ ის პიროვნება არ ცხოვრობს თავის ფაქტობრივ უფრესწორად რეგისტრაციის ადგილზე?
ეს დეტალები უკვე აღარ ვიცის, მოკლე ინფორმაცია სამოქალაქო რეესტრის საიტზე.
არა, ეს მესმის უბრალოდ ამასთან
და შეექმნება პრობლემები, შეიძლება შეექმნას თქვა ბანკში, როდესაც სადაც ჭირდება ეს პირადობის მოწმობა, მოკლედ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ გაუქმებულია.
ანუ აქ ძალიან
მოქალაქის ვალდებულებად არის ეს
და პრინციპში არ არის ცუდი ეს კანონი, ეს მუხლი კანონში იდო ის, რომ მოქალაქე ვალდებულია თუ კი შეიცვლის საცხოვრებელ ადგილს 3 თვის მანძილზე, თუ არ ცდები შეიძლება 6 თვის მანძილზე და უბრალოდ არ მახსოვს ზუსტად, ან 3 ან 6-ია, ამას ეხა არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. იგი ვალდებულია, რომ განაცხადოს და დარეგისტრირდეს მის ახალ საცხოვრებელ ადგილას და ამ შემთხვევაში ჯარიმა თუ არ ცდები არის 5 ლარი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად ჩიდა მიგრაცია საქართველოში არის ძალიან მაღალი და ეს ქმნის არა მარტო არჩევნების დროს პრობლემებს, ისე პრობლემებსაც ქმნის, ხო? იმიტომ რომ ეს პიროვნებები, რომლებიც არსად არ არიან დარეგისტრირებულები, ან არიან დარეგისტრირებულები თავიანთ საცხო რეგისტრაციის ადგილს, რომელიც შეიძლება იყოს მაგალითად ქალაქი ქუთაისი და რეალურად უკვე წლების მანძილზე ცხოვრობდეს თბილისში. მე უბრალოდ ერთი კითხვა
მაქვს. როგორ შემოწმდება აი ამ გაუქმებული პირადობის მოწმობების, როგორც ყვა ახლა ესეთ ეჭვიან კითხვას, მაგრამ
არა, მე ციგივე კითხვა მაქვს, ანუ მე მაინტერესებს, მე თუ არ მივედი და არ ვთქვი რომ შევიცვალე ჩემი საცხოვრებელი ადგილი, როგორ მიპოვიან რომ მე ნამდვილად
არ არის რეგისტრის საიტზე რეალური საცხოვრებელი მისამართი მიღებით რეგისტრაცია აუცილებელია წინამდებ შემთხვევაში მოქალაქე შესაძლებელია რეგისტრაციიდან ბინის ახალმა მესაკუთრე მოხსნას
ეს
გამოც მას გაუუქმდება პირადობის მოწმობა
კი რა თქმა უნდა ანუ აქვს გვაქვს სხვა ტიპის პრობლემასთან საქმე ეს არის სხვა ჯერ ეს პრობლემა საკმაოდ წავედ დადგა არჩევნების 2010 წლის არჩევნების წინ როდესაც ძალიან სწორედ ეს დაქცია იყო რეგისტრის მიერ ხორციელებული და საკმაოდ ბევრმა რაოდენობა მეპატრონემ მისი ბინიდან გაუქმა რეგისტრაცია, ანუ ამოწერა ხალხი, ვინც იყო მიწერილი, ხო? ანუ თქვენ თუ ხა ფლობთ რაღაც მესაკუთრე ხართ კონკრეტული ასე ვთქვათ ბინის და გაყიდით ამ ბინას, არ ხართ ვალდებული, ანუ შეგიძლიათ რომ რეგისტრაცია დაიტოვოთ იმავე მისამართზე. შესაბამისად არის ისეთი მისამართები, ზოგჯერ ობიექტური მიზეზების გამო, ზოგჯერ სუბიექტური მიზეზების გამო, სადაც ძალიან დიდი რაოდენობის მოქალაქე არის კი რეგისტრირებული. და ამ შემთხვევაში სწორედ ბინის მესაკუთრის ვალდებულება არ არის, მაგრამ მისი უფლებაა, რომ მან გაუქმოს რეგისტრაცია ამ ხალხს, ვისაც არ იცნობს, რა, რაც ძალიან ლოგიკური და ნორმალურია. და ნუ მე მესმის ამ შემთხვევაში რეესტრის, მე მგონი ძალიან კარგი აქცია, უბრალოდ თუ მხოლოდ მათ ვებსაიტზე არის ეს გამოცხადებული და სხვაგან არ ხდება ამის დაპირება და მაქსიმალურად ინფორმაციის მიწოდება. ну ერთი ბრიფინგი მე მგონი არა საკმარისია ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ მრჩევლს და მოქალაქეებს რა თქმა უნდა რომ ანუ თუ იციან რომ არიან და რეგისტრირებული ისეთ ადგილას სადაც შეიძლება გაუქმდეთ რეგისტრაცია მათ აუცილებლად უნდა შეიცვალონ რეგისტრაციის ადგილი
მოდი სვანელი ჩართოთ საუბარში ეკასი რაძედოვანი სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დილამ შედობის მადლობა რომ დაგველოდეთ
გამარჯობა ბატონო ნიკო მე ქალბატონ სირაძეს მიმართავ ასეთი კითხვის და რეკომენდაციის რატომ არის ის დაუშვათ ბიომეტრიის შესახებ არაფერი თუ ცოტა მაინც ამბობს რომ აფერი არ ვიციო ეს ყმაღებული
ქალბატონმა ეკას ქალბატონმა ეკამ თქვა ბოდიში გაწყვეტინა არ მინახავს შემე თუ მხოლოდ ლიტერატურიდან ვიცი
აი მე ხაბა მაშინ სამზარეულოში მუშაობს კულინარა ვიღაცა თქვა დავაჩვილებო ეს თუ არ მახია ეს თუ არ მახია მაშინ
თავისი
პროფილია ბოდიის მოიხსი გაცხარებისათვის მაგრამ რატო არის ეს
მადლობა ზარაფს მადლობა კარგად იყავით ბრავის ნებოთ განმარტოთ
რა უნდა გავმარტო კულინარიაში რა ზვაკეთებ მე მგონი ეს ჩემი საქმეა და ბიომეტრიასთან დაკავშირებით შეხება არ მქონია თქო თქვი და ვიმეორებ თორე ესე ლიტერატურიდან რა თქმა უნდა ვიცი
988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი მე მგონი ხაზე შემდეგ ის არის ყოს კისმენ დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ
ალო
ზანეთ
მე მაქვს CSCO სერტიფიკატი სპეციალურად ავიღე რომ იმ პროფესიული ნიშნით არჩეულ კომისიის წევრებს შორის მოხვედრილიყავი, ალბათ თუ დამეძახებდეთ. მაგრამ არაფერი არ შეიძლება ამით. მე მგონი აი 6 თუ 7 ოყავთ მაგათ პროფესიული ნიშნით არჩეული. თუ იმათ არ მოხსნიან, იქ არაფერი არ ეშულება. ისჩევენ ნაციონალური ნიშნით, ხო?
დიახ.
მაგას პროფესიული ნიშნით არ ირჩევენ, უფრო ვინც ესე იგი ნაციონალებს ემხრობა, იმათ ნიშნავენ ამ 7 ადამიანში.
მადლობა
და ისე რა ვიცი რამდენი ყავს.
და
მადლობა საინტერესოა წამოჭიოთ ხალხური იქნება
გამარჯვება ეს ძალიან საინტერესო თემა ეს არის სწორედ ცენტრალურ საარჩევნო და არა მარტო ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციაში მოდით ესე ვთქვათ და ამ შემთხვევაში ალბათ საუბარია არა CSCO-ზე არამედ ოლქთან დაკავშირებით სხვათა შორის ძალიან ბევრი ოლქის წევრს გაუქმდა გაუვიდა ვადა ოლქის წევრობის და შესაბამისად ერთი თვის წინ გამოცხადდა ოფიციალურად უნდა გამოცხადებული იყოს საჯაროდ რომ დგებოდა ახალი ასე ვთქვათ შეიძლებოდა მიგემართათ ოლქისთვის და შეგეტანათ საბუთები და შესაბამისად გაგებლოთ კონკურსი იმისათვის რომ ოლქის წევრი ყოფილიყავით ალბათ ეს ქალბატონი სწორედ ამ საკითხზე საუბრობდა მე ეჭვი მაქვს იმიტომ რომ წინამძღვრის შემთხვევაში აი ამ ეტაპზე არ წარმოიჭრებოდა ეს საკითხი სამწუხარო ქალბატონო ის გახლავთ რომ ქულების რაოდენობის მიხედვით არ ხდება და საერთოდ ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა რა კრიტერიუმით ხდება ოლქის წევრების შერჩევა მაქსიმალურად ყველა რეკომენდაციის ჩვენს რეკომენდაციებში და საერთაშორისო რეკომენდაციებში ფიქსირდება ის ფაქტი რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის ეგრევე წოდებული პროფესიონალი წევრები ხშირ შემთხვევაში არ არიან ნეიტრალურები და არ არიან ობიექტურები ეს თავისთავად ცხადია ფაქტია და მეორე პრობლემა რომელიც ჩვენ სხვა შორის ამას ვიკვლევთ უბრალოდ ახლა რაოდენობები გვაქვს და ვამუშავებთ ამას ჩვენს ორგანიზაციაში როდესაც გამოვიკვლიეთ თუ როგორ მოხდა აი ამ ახალი წევრების დანიშნა უბრალოდ ახალი წევრების დანიშნა ძალიან იშვიათ შემთხვევაში მოხდა დაინიშნენ იგივე წევრები ოლქებში მთელი საქართველოს მასშტაბით რომლებიც უკვე იყვნენ და რომელსაც ანუ ახალი ვადით აირჩა ეს ხალხი მე ვერაფერს ვერ გეტყვით რეკომენდაციებში ეს არის კრიტიკის საგანიც ნამდვილად არის ამის შესახებ ყველა მიცის ჩვენი რეკომენდაციები განსაზღვრავს იმას რომ მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული თვითონ ამ სერტიფიცირების ქულები იმიტომ რომ ვისაც მაღალი ქულა აქვს იყოს დანიშნული და ეს რაღაცას მაინც მაჩვენებელი არის ხო შეიძლება ძალიან ბევრი არაფრის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცის მაჩვენებელი არის და შესაბამისად კი ეს არის ნამდვილად პრობლემა სამწუხაროდ რომელსაც ალბათ პოლიტიკურ ნებას ჭირდება რომ მოგვარდეს.
მოდი კიდევ ერთხელ მოვსმენოთ. ეკასი რაძიძეოვანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ეხლა მაინტერესებს ესეთი მოსაზრებები თქვენი კომენტარი. ლა საუბარი გროსაბჭოთა კავშირში არსებობდა ჩაწერის კასრად რეგლამენტირებული მექანიზმი. აი ეს ხონიზდება რეესტრის მიერ გამოცხადებული და ზუსტი ანალოგია იმ საბჭოთა სისტემისა. მოქალაქეებს თავისუფალი არჩევანის უფლება ჰქონდათ ეცხოვრათ სადაც უნდა და მსოფლიოში ეს დამკვიდრებული პრაქტიკაა.
მადლობა
მაინტერესებს როგორც ისტორიიდან მახსოვს რუსეთის ისტორიას როგორ ვასწავლიდით ძველად იქ იყო ერთი იური დღე ყმაგლეხებს ჰქონდა უფლება წასულიყვნენ და ბატონი აერჩია თქვა
მადლობა ზარის თუ საერთოდ რა კომენტარი ხარ?
კი, არა, მე დავაზუსტებ ამასთან დაკავშირებით, ანალოგიასთან დაკავშირებით, ანუ კი, ნამდვილად იყო საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან კაცრი მექანიზმი, მაგრამ მოდით ნუ შევადარებთ, ანუ მე არ გავავლებდი ამ პარალელს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე თუ ვარ ბინის მეპატრონე და ვეცდები მაქსიმალურად ისე ავხსნა ხომ? და ჩემს ბინაში, ნუ რაღაცა მიზეზების გამო, არ ვიცი, ისევ და ისევ ან სუბიექტური, ან ობიექტური მიზეზების გამო რეგისტრირებულია ვთქვათ 50 პიროვნება. არ ვიცი როგორ მოხდა, მაგრამ დარეგისტრირდა. მე მაქვს როგორც ბინის მეპატრონეს იმის უფლება, რომ ამ ხალს გაუუქმო, ანუ ამოვწერო ჩემი ბინიდან, ხომ? გაუუქმო რეგისტრაცია. ამ შემთხვევაში ის პიროვნებები რეალურად რჩებიან ჰაერში. ანუ მათი პირადობის მოწმობა იქნება გაუქმებული და ვერანაირ ოპერაციას ვერ განახორციელებენ, ანუ ვერ აიღებენ ბანკში და უშოთ ვერ გახსნიან ანგარიში, გადარიცხვას ვერ გააკეთებენ და ასე შემდეგ უამრავ სხვა რაღაცებს. ამიტომ მოდით ამას ნუ გავაიგივებთ ისევ და ისევ საბჭოთა რეჟიმთან და საბჭოთა კავშირთან და მის ჩაწერის ინსტიტუტთან, იმიტომ რომ ჩვენთან ამომრჩეველთა სია დგება პიროვნების რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთან მაგალითად რომ იყოს მხოლოდ პროპორციული არჩევნები, ანუ მხოლოდ პარტიას რო ვაძლევდეთ ხმას და არ ვაძლევდეთ მაჟორიტარს ხმას, ხომ? ამ შემთხვევაში ნიშნულობა ალბათ არ ექნებოდა საქართველოს რა ადგილას ცხოვრობ მე, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ავირჩევ პარტიას. მაგრამ თუ კი ჩვენ გვაქვს ასევე მაჟორიტარული არჩევნები და მთელი საქართველო არის დაყოფილი ოლქებად, ანუ ტერიტორიებად და კონკრეტული ტერიტორია ირჩევს კონკრეტულ პიროვნებას, შესაბამისად რეგისტრაციის ადგილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და სწორედ ალბათ აი ამ მიზანს ემსახურება ეს საჯარო რეესტრის აქცია.
მოდი ერთი მსმენელი ჩავთოთ საუბარში, კი მინდოდა რომ ერთი სიუჟეტი მოგოსმინა, არ ვიცი რამდენად მოასწრებთ. მოდი ჯერ მსმენელს მოასმინოთ 988-327 ის ტელეფონის ნომერი, კასირაძე დელონა სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დელონშიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე გუშინა დაგირეკე და ძალიან გაბრაზებული ვარ ამ ნაციონალებზე. შუქი გამითიშეს, ვერაფრით ვერ ჩავრცი შუქი. არ არის სწორე. რაც ეს ხალი ლაპარაკობს, ოთყველებს ლაპარაკობს. არ არის სწორე. ბაუჩერები ამაძლებენ.
მადლობა ზარისთვის, უკაცრავად სრულიად სხვა თემა არის ეს და არ ვიცი რომელ რადიოში დარეკეთ, იმიტომ რომ
ხო, რა ვიცი, ახლა მე შუქი ბაუჩერებზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, მე ვერანაირი.
შეიძლება სხვა განრიგო რომ როგორც მეხუთე ხო. მაშინ მე მგონი შემიძლია რომ ეხლა ცირე პაუზა გავაკეთოთ. მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ლაპარაკობენ არჩევნების მნიშვნელობაზე, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ დაიწყო სამოქალაქო განათლების პროგრამა, რომელიც წლის ბოლომდე გაგრძელდება ძირითადად ქვეყნის რეგიონებს მოიცავს. ნონა ჭედლიშვილი, ჩვენ ნონა ესაუბრა ჯული გიორგაძე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერს. კარგი, გრძელი ინტერვიუ იყო, მოკლე მონაკვეთს მოგესმენით ამის.
თუ შეიძლება განგვიმარტოთ, რა მიმართულებებს მოიცავს ეს პროექტები, როგორ უზრუნველყოფთ მათში მოქალაქეების ჩართვას და როგორ აისახება იგი უშუალოდ რეგით ამომრჩეველზე?
ცენტრალური საარჩევნო კომისია მართლა ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს გეგმავს მთელი 2011 წლის განმავლობაში და ამ არასაარჩევნო პერიოდს ადმინისტრაცია მაქსიმალურად გამოიყენებს, რომ განახორციელოს საინტერესო პროექტები სამოქალაქო განათლების კუთხით. ეს არის რესურს ცენტრები, რომელსაც საქართველოს 16 რეგიონში საარჩევნო ადმინისტრაცია დააფუძნებს, ასე ვთქვათ, და დაიწყებს მასში აქტიურ მუშაობას, რომელიც გულისხმობს ერთგვარი კომუნიკაციის წყაროს ამორჩეულსა და ზოგადად ადმინისტრაციას შორის. აქ შედის სამოქალაქო საზოგადოებისათვის პატარა ადგილი, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ, უფრო იგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები ან თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის შეხვედრებისათვის. აგრეთვე იქნება პატარა ადგილი, სადაც იქნება ბიბლიოთეკა განთავსებული, როგორც ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ასევე წიგნების ბიბლიოთეკა და ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელსაც სურვილი ექნება, რომ ტრენინგი ჩაატაროს, შეხვედრა ჩაატაროს მოქალაქეებს, შეხვდეს, რაღაცა ინფორმაცია მიაწოდოს, გააცნოს მათ გარკვეული რაღაც პროექტის შესახებ, ან სხვადასხვა საკითხებზე მოუწყოს ამომრჩეველ შეხვედრა, ჩვენ მაძლევთ შესაძლებლობას, რომ გამოიყენოთ მათ ეს სივრცე. რა თქმა უნდა, თვითონ ადმინისტრაციაც მნიშვნელოვანი პროექტებით გამოვა, მაგრამ ამით მის თქმა მინდა, რომ ეს ადგილი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობა. ეს არის ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებისათვის. რესურსცენტრები პროექტის ერთი მიმართულება არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამას ჩვენ გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად ვახორციელებთ და ამისათვის დიდ მადლობას მოახსენებთ მათ. გვაქვს კიდევ სხვა მიმართულებებიც, კერძოდ ეს არის მცირე გრანტების პროგრამა, რომელსაც გავცემთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. არსებობს რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზედაც ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას. ეს არის, რა თქმა უნდა, პირობებში ეთნიკური უმცირესობების თემა. პრიორიტეტი იქნება იმ არასამთავრობოებისათვის გრანტის გაცემა, რომლებიც საინტერესო პროექტებით შემოვლენ, რაც შეეხება ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდას, მათ გააქტიურებას ჩართვა ზოგადად სამოქალაქო პროცესებში, აგრეთვე არჩევნებთან დაკავშირებით მათი ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას და ასე შემდეგ. აგრეთვე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ის ღონისძიებები, რაც ეხება ზოგადად რეგიონებში აქტიური ამომრჩევლის გამოვლენას. ნაწილი გრანტებისა უკვე გაიცა დეკემბრის თვეში, 2010 წლის დეკემბრის თვეში, თუმცა ეს არ არის საბოლოო განაცხადი და საარჩევნო ადმინისტრაცია კიდევ ერთხელ გასცემს გრანტებს.
ეს როგორ უნდა გააქტიურდეს სოციალური მედია, რა იგულისხმება ამაში?
ეს ჩვენი ერთ-ერთი ახალი მიმართულებაა, რომელსაც აქამდე ნაკლებად ვიყენებდით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეხლა არასაარჩევნო პერიოდში ამის გააქტიურება გაცილებით უფრო კარგად შეგვიძლია. გვინდა რომ მაქსიმალურად აქტიურად გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. ვისაუბროთ პირდაპირ იმ ამომრჩეველს, რომელიც აქტიურად არის სოციალურ ქსელებში წარმოდგენილი და აგრეთვე ჩვენი ვებგვერდიც გავააქტიუროთ ამომრჩეველთათვის, გავხსნით ფორუმს, მათ ექნებათ საშუალება რომ გამოხატონ საკუთარი აზრი.
ეს ჯული გიორგაძე გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი, მასთან ინტერვიუს, რომელიც ნონა ჭედლიშვილმა იღო, ჩვენ საიძე ნახავთ სრულად ეს მცირე მონაკვეთი. ბრუნდებით სტუდიაში, უბრალოდ ვასრულებთ საუბარ სტუდიაში, ჩვენთან ერთად არის ეკასირაძე დელონე, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი. 2010 წლის შემდეგ რა შეიცვალა ყველაზე მნიშვნელოვანი დღემდე? ანუ ბევრი რაღაცა ვილაპარაკეთ იმაზე, რაც შესაძლებელია, უბრალოდ ვერ მოასწარით ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ რა არის რაც უკვე შეიცვალა, რა არის განსხვავებული დღესა და 2010 წლის არჩევნებს შორის?
კანონმდებლობის თვალსაზრისით თუ საუბრობ, ნიკო, არაფერი ჯერ არ შეცვლება სამწუხაროდ, თუმცა მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული პოლიტიკური სპექტრი ამ საკითხში. ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაპირებთ, რომ ჩვენი რეკომენდაციები წარუდგინოთ, ძალიან აქტიურად მუშაობთ და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაცა დადებითისკენ ნამდვილად შეიძლება.
როგორ ვთქვათ, რაღაც მუშაობა მიდის, ანუ ვერთერ თქვენ მუშაობთ, მაგრამ რაღაც
ანუ მუშაობა მიდის, რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი პირადად ჩემი აზრია, რომ უფრო აქტიურად მუშაობდეთ. სწორედ იმ საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფი ამ საკითხებზე, მაგრამ ფაქტია რომ მუშაობა მიდის, ფაქტია რომ ზიან ერთი მაგიტის გარშემო ასე ვთქვათ, მიდის დიალოგი, საუბრობენ სხვადასხვა საკითხებზე, არც ერთი საკითხი არ არის დახურული, შესაბამისად ეს იმედის რაღაცა ნაპერწკალს გვიტოვებს, რომ რაღაც დადებითისკენ შეიძლება წავით ეს საქმე.
დიდი მადლობა. ეკატერინე ზედელონე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი გახდათ რადიო თავისუფლების.